بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فنفتين عزكم الله. Pada majelis yang kedua ini akan kita angkat sebuah pembahasan tentang perbedaan antara Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan Sufiyah, dikarenakan kelompok Sufiyah ini barakallahu fikum banyak menisbahkan diri mereka kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Mutallibi Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam mazhab empat, salah seorang imam dalam berbagai macam bidang-bidang ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sudah hafidhul Quran di usia 7 tahun. Hafal Muwatta Imam Malik usia 10 tahun. Sehingga semenjak kecil nampak bibit-bibit keilmuan beliau, menonjolnya beliau dalam berbagai macam bidang ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala imamun fil lughah, pakar dalam bahasa Arab. Ibnu Abil Jarud pernah menyatakan, kana yuqal inna syafi'iyya lughatun wahdah yuhtaju biha. Syafi'i rahimahullah seorang diri, bahasa tersendiri, bahasanya Syafi'i, yang dijadikan hujjah oleh pakar-pakar bahasa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah imamun fil fiqh, imam dalam perkara fiqh Islam, membangun fiqhnya di atas dasar Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama, qiyas yang sahih. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala ketika disebutkan Al-Imam Syafi'i di sisinya, beliau mengatakan, haddathana sayyidul fuqaha. Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah menyampaikan hadis kepada kami tokohnya para faqih, tokohnya para fuqaha, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau juga imamun fil usul, imam, pakar, tokoh dalam bidang usul fiqih. Bahkan beliau termasuk atau bisa dikatakan orang pertama yang membukukan ilmu usul fiqih dalam kitab beliau Ar-Risalah, semacam ilmu tersendiri. Barakallahu fikum. Pakar dalam bidangnya. Pada masa itu banyak para ulama-ulama ahli hadis yang belum banyak mengerti tentang nasikh wa mansukh dan ilmu usul fiqih yang lainnya, hingga datang Al-Imam Syafi'i rahimahullah membukakan pintu ini untuk mereka. Ketika beliau menulis kitab Ar-Risalah, didoakan kebaikan oleh banyak ulama. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah sampai secara khusus mendoakan Al-Imam Syafi'i dalam sujudnya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengakui keilmuan beliau dalam perkara ini. Kami dulu tidak mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh, hingga datang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i merupakan mujaddid, pembaharu generasi yang kedua. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyatakan, inna allaha yuqayyidhu linnasi fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yu'allimuhumus sunan wa yanfi 'an rasulillahil kadhib. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan, akan memunculkan untuk umat manusia ini Di penghujung setiap 100 tahun, seseorang yang mengajari mereka sunnah-sunnah Rasul dan menepis kedustaan dari Rasulullah SAW. Kata Imam Ahmad, fanadharna, kita melihat, kita mengecek, fa'idha firra'sil mi'ah Umar bin Abdul Aziz. Ternyata di penghujung 100 tahun yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa firra'sil mi'atain Asy-Syafi'i. Dan di penghujung abad yang kedua adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Syafi'i pakar dalam perkara hadis. Barakallahu fikum. Pakar dalam bidang hadis, barakallahu fikum. Katanya Harmalah At-Tujibi rahimahullah, muridnya Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, "Summitu bi Baghdad bi Nasiril Hadis." Di kota Baghdad aku, kata Syafi'i, dinamakan, dijuluki sebagai Nasirul Hadis, pembela hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah imamun fil aqidah. Aqidatuhu sunniyatun salafiyah. Aqidah beliau sunni salafi. Sunni salafi sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fiik. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan tokoh-tokoh dalam bidang-bidang ilmu tadi. Tokoh hadis, tokoh fiqih, tokoh sunnah, tokoh dalam perkara akidah salafiyah. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Saya kasih mukadimah global supaya kita tahu siapa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah menyatakan tentang sufiyah, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam manaqib Al-Imam Syafi'i dengan sanadnya dari Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Dia mengatakan, sami'tu Syafi'i rahimahullahu taala yaqul, saya pernah mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan, kata Al-Imam Syafi'i, law anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti 'alaihi dhuhr illa wajadtahu ahmaq. Tidaklah apa, kalau seandainya ada seseorang itu memiliki pemahaman tasawuf, masuk dalam pemahaman tasawuf di awal siang, di pagi hari, belum sampai dhuhr, melainkan kamu akan dapati dia sebagai orang yang ahmaq, orang yang tolol. Qillatul aql, yang sedikit akalnya, barakallahu. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i. Pagi-pagi baca buku-buku sufiyah, tasawuf, mengkaji sufiyah, belum zuhur sudah mulai heng-heng. Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini barakallahu fikum perkara yang nyata di kalangan mereka, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Sebagian mereka menyatakan, sebagian sufiyah itu menyatakan terkait dengan sufiyah mereka, dia mengatakan awwalu tariq al-junun. Tariqat pertama memasuki yang namanya sufiyah, gila dulu. Junun, kegilaan. Allahul musta'an. Juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan, "Ma ra'aitu sufiyan akilan qat." Aku tidak pernah melihat seorang sufi yang berakal sedikit pun. Ini disebutkan dalam manaqib Syafi'i. Dalam Talbis Iblis, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyatakan, menukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata Imam Syafi'i, ma lazima ahadun as-sufiyyina arba'ina yawman fa'ada akluhu abada. Tidaklah ada seseorang pun yang mulazamah dengan sufiyah 40 hari saja, kemudian dia bisa balik akalnya dengan sempurna. Tidak bakal bisa. Langsung hang, langsung error, langsung berubah akalnya, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, ini disebutkan dalam Hilyatul Awliya oleh Abu Nu'man al-Asbahani, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, asasut tasawuf al-kasal. Al-kasal. asas tasawuf malas. Malas. Maknanya barakallahu fikum. Orang-orang sufia ini khodafatina azakumullah, kalau bicara kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, ritual-ritual yang menyimpang, semangat. Semangat. Rela menghabiskan uangnya, menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara syirik, perkara-perkara bid'ah, ziarah-ziarah bid'ah, semangat. Tapi ketika urusannya melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, melaksanakan sunnah-sunnah agama, malas. Bahkan tidak sholat dan segala macamnya, sebagaimana yang terangkan tadi, barakallahu fikum. Ini pernyataan al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i sendiri berlepas diri dari mereka. Bagaimana mungkin dan bisa mereka menisbahkan diri kepada al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Tapi memang mereka ini menisbahkan kepada beliau dari sisi fiqih saja. Syafi'i fiqha. Secara fiqih kami Syafi'iyah. Padahal bukan Syafi'i. Kepada beberapa orang dari tokoh-tokoh mereka yang menisbahkan diri sebagai Syafi'iyah. Kalau mereka kembali kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, langsung kepada buku-buku beliau, karya-karya beliau, pemahaman-pemahaman beliau, niscaya mereka akan lurus prinsipnya, barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan, idza shahal hadits fahuwa madhhabi. Kalau sahih sebuah hadis, itulah madhabku. Sehingga madhabnya beliau kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Di sini ada beberapa pernyataan, statement-statement yang disampaikan oleh para imam terkait dengan kaum sufiyah untuk menambahkan bahwasanya para ulama kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama-ulama yang lain yang sezaman dengan mereka berlepas diri dari sufiyah dan tarekat-tarekat mereka. Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam kitabnya Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik menukilkan dari At-Tunisi rahimahullah, Abdullah bin Yusuf At-Tunisi. Kata At-Tunisi rahimahullah, kunna inda Malik. Suatu kali kami berada di sisi Imam Malik rahimahullah. Wa ashabuhu haulah. Murid-murid beliau ada di sekitarnya. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki dari penduduk Nasibin, tempat namanya Nasibin, menyatakan, indana qaumun yuqalu lahum sufiyyah. Wahai Imam, di kalangan kami ada satu kaum yang menamakan diri sebagai sufiyyah. Ya'kuluna katsira, makannya banyak. Makan banyak. Tsumma ya'khudhuna fil qasa'id, lalu mereka mulai membawakan qasidah-qasidah. Tsumma yaqumuna fayarqusun, lalu mereka berdiri dan berjoget ria. Ini gaya ibadahnya orang sufi. Faqala Malik, Imam Malik menyanggah mengatakan, asibyanun hum, apa mereka itu anak-anak kecil? Qala la, onda, bukan anak-anak kecil, orang dewasa. Qala, kata Imam Malik, amajanin haula atau hum, mereka orang-orang majnun, orang-orang gendeng, orang senting, mereka ini. Qala la, oh tidak, hum qaumun masyaikh uqala, mereka bukan orang gila. Mereka satu kaum yang sudah tua, yang berakal. Faqala Malik. Maka Imam Malik rahimahullah menyatakan, ma sami'tu anna ahadan min ahlil islami yaf'alu hadha. Aku tidak pernah mendengar ada seorang pun dari kalangan muslimin yang berbuat semacam itu. Makan-makan-makan, bacakan qasidah-qasidah, ribaan-ribaan, berdiri, joget. Saya belum pernah mendengar seseorang pun dari kalangan ahlul Islam yang berbuat demikian. Wallahul musta'an. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah Ini lebih tegas lagi. Mensikapi Harith al-Muhasibi, salah seorang tokoh sufiah pada masa lalu. Beliau sikapi dengan keras. Beliau mentahdir kaum muslimin, melarang muslimin bermujalasa dengan mereka, melarang kaum muslimin bersahabat dengan mereka. Ketika beliau ditanya tentang perbuatan orang-orang sufiah, bawakan nasyid-nasyid, qasidah-qasidah yang dinamakan dengan sama', beliau mengatakan muhdats, bid'ah. Ditanya beliau, anajlisu ma'ahum, apakah kita boleh majlis dengan mereka? Beliau mengatakan la tajlis ma'ahum, jangan kamu bermajlis dengan mereka. Beliau lebih tegas lagi mensikapi Harith al-Muhasibi. Barakallahu fiik. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, imam jarh wa ta'dil pada masanya, ditanya tentang Harith al-Muhasibi dan kitab-kitabnya. Maka katanya Abu Zur'ah, iyyaka wa hadhil kutub, hati-hati kamu dari kitab-kitabnya orang ini, bid'un wa dhalalat, isinya bid'ah dan kesan, penyimpangan. Alaika bil athar, wajib atas engkau untuk kembali kepada athar. Fa innaka tajidu fihi ma yughnika an hadhihi al kutub, kamu akan menjumpai pada athar-athar Rasul dan para sahabatnya yang cukup bagi kamu, tidak perlu dengan buku-buku tadi. Qila lahu, dikatakan kepada Abu Zur'ah, fi hadhihi al kutub ibrah, tapi di buku-bukunya Muhasib ini ada pelajarannya, ada faedahnya. Begitu katanya Abu Zur'ah, man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaysa lahu fi hadhihi ibrah. Barang siapa yang tidak bisa mengambil ibrah dalam kitabullah, dari kitabullah, maka kitab-kitab ini pun tidak mungkin bisa dia mengambil ibrah daripadanya. Barakallahu. Sampai kepada kalian bahwa Imam Malik Al-Thawri Al-Auza'i menulis kitab-kitab tentang waswas, tentang khatarat, hal-hal yang semacam ini. Kata Abu Zur'ah, haulai qawmun khalafu ahlal ilm, mereka ini kaum yang menyelisihi para ulama. Ya'tuna maratan bil muhasibi, wa maratan bi Abdurrahim ad-Dili, wa maratan bi Hatim al-Asam. Mereka menyelisihi para ulama, kadang mendatangkan Al-Muhasibi, kadang mendatangkan Abdurrahim ad-Dili, kadang membawakan Hatib al-Asam. Dia mengatakan, ma asra'an nas ila ahlil bid'ah, alangkah cepatnya orang-orang itu berpindah kepada ahlul bid'ah. Hadza buslah, tegas dalam sikapnya. Al-Imam At-Tathiri Marwan bin Muhammad At-Tathiri rahimahullah menyatakan, thalathatun la yu'tamanuna fi din, tiga pihak yang tidak dipercaya pada agama mereka. As-sufi, seorang sufi. Al-qassas, tukang qassas, cerita. Wa mubtadi', yaruddu 'ala ahli al-ahwa, dan ahli bid'ah yang membantah ahli bid'ah yang lainnya. Enggak dipercaya pada agama ini. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala juga menyatakan, ta'ammaltu ahwal as-sufiyyati waz-zuhad, fawajadtu aktsaraha munharifan 'anish-syari'ah baina jahlin bis-syara' wabtida'in bir-ra'y. Aku mencermati kondisinya orang-orang sufiyah ini dan orang-orang zuhud-zuhud ini. Saya dapati ternyata mayoritasnya menyimpang dari syariah. Bisa jadi bodoh tentang syariat, atau membuat bid'ah pada pemahaman-pemahaman mereka. Jahil tentang agamanya, atau bid'ah pada pemikiran dan pemahamannya. Wallahul musta'an. Dan masih banyak lagi, fanatina azakumullah, kalam para imah yang lainnya terkait dengan masalah ini. Di antara contoh yang membedakan antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan sufi, Dibahas tadi orang-orang sufiyah, terutama Orde Baru, telah masuk pada mereka pemahaman-pemahaman filsafat, pemahaman-pemahaman ahlul kalam. Barakallahu fikum. Mereka memasukkan pemahaman ahlul kalam dalam sufiyahnya. Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala begitu anti dengan ilmu kalam. Disebutkan dalam Manaqib Syafi'i, Imam Al-Baihaqi rahimahullah menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, kata Syafi'i, hukmi fi ahli al-kalam ayyudrabu bil jaridi wal ni'al wa yuj'aluna 'ala al-ibil wa yutafu bihim fil 'ashair wal qabail wa yunada 'alayhim hadha jazaa'u man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Imam Syafi'i, hukumanku untuk ahli kalam, ahli filsafat, mereka dipukul dengan pelepah-pelepah kurma, dipukul dengan sandal-sandal, lalu dinaikkan di atas unta, diarak di desa-desa, kobila-kobila, di jalan-jalan, sambil disuarakan, ini balasan orang-orang yang meninggalkan Alkitab Sunnah, dan dia mendatangi ilmu kalam. Barakallahu. Ini Al-Imam Syafi'i anti ilmu kalam. Kalau seandainya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala hidup di zaman sekarang, dan mendapati kondisinya kaum sufiyah, niscaya beliau akan menghukum mereka, orang-orang yang menisbahkan diri kepada beliau, menghukum mereka dengan hukuman semacam ini. Bahkan di masa beliau masih hidup, beliau sudah menjuluki mereka sebagai zanadiqah. Seperti yang diceritakan di awal, saya tinggalkan Baghdad dalam keadaan zanadiqah, orang-orang zindiq, membuat perkara-perkara baru dalam bentuk sama, dalam bentuk sama, nyanyian-nyanyian dan segala macamnya. Fallahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah sunni fi akidatih, sementara sufiyah dalam perkara asma wa sifat asy'ariyah maturidiyah kullabiyah, meyakini Allah memiliki 7 sifat saja, dilengkapi sama maturidiyah 13, 20 sifat saja yang wajib, yang jaiz, 1 sifat wajib, 20 sifat jaiz, 1 sifat yang mustahil. Itu asy'ariyah maturidiyah. Al-Imam Syafi'i sunni salafi dalam perkara akidah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah muwahhid, ahlu tauhid, anti syirik, anti syirik, anti bid'ah. Sementara sufiyah, kuburiyah, syafi'iyah yang mengaku sebagai asy-syafi'iyah, mereka ini yang menyemarakkan kuburiyah, menyemarakkan penyembahan kepada kuburan-kuburan, ziarah-ziarah kubur yang bid'ah, yang syirkiyah dan segala macam. Hampir semua poin-poin tadi terkait dengan kaum sufiyah tadi, barakallahu fikum, itu semuanya berseberangan dengan akidah Imam Syafi'i, berseberangan dengan prinsip-prinsipnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga ikhwan fillah azakumullah barakallahu fikum, al-Imam Syafi'i bara'un minhum. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berlepas diri dari mereka. Syafi'i bukan sufi, sufi bukan Syafi'i. Ini secara globalnya barakallahu fikum. Panjang rinciannya karena fitna azabumullah. Terkait dengan bab masalah kuburiyah, terkait dengan masalah kuburiyah, dijelaskan tadi orang-orang sufiyah terbiasa ngalah barokah di kuburan, membangun kuburan, memuliakan kuburan, binaul masajid alal kubur, membangun masjid di atas kubur dan segala macamnya. Ini bertentangan dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dan menyatakan, faqad sarraha 'ammatu tawa'if بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة dan telah mayoritas tawaif, kelompok-kelompok Islam menegaskan larangan membangun masjid di atas kuburan dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasul yang sahih, yang tegas. Wasarraha Ahmad, wasarraha ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malik Asy-Syafi'i bitahrimi dzalik. Dan murid-murid Imam Ahmad, pengikut Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dari kalangan ashab Imam Malik, begitu pula Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan tegas menyatakan haramnya membangun masjid di atas kuburan-kuburan. Barakallah. Ini dalam kuburiyah ikhwan fillah azakumullah. Wa hakadha al-Imam Syafi'i muwahhid ahlu tauhid barakallahu fikum. Bukan musyrik, bukan kuburi. Sehingga semua amal-amal yang ada para sufiah di atas barakallahu fikum semuanya bertentangan dengan prinsip akidah, prinsip ibadah, prinsip beragama yang ada pada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Syafi'i bukan sufi, sufi bukan Syafi'i barakallahu fikum. Naam ikhwan fillah jazakumullah. Di antara sebab penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum sufiyah ialah al-jahlu bid-din. Itu perkara yang jelas. Bodohnya mereka tentang perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tarkuhum al-kitab wa sunnah. Tarkuhum al-kitab wa sunnah. Mereka meninggalkan al-kitab, meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, memiliki bimbingan tersendiri. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah mereka meyakini adanya hakikah tukhalifu syariah. Meyakini adanya perkara hakiki yang beda dengan syariat. Ada martabat hakikat dan ma'rifat dan misalnya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya ghulu. Sikap ghulu melampaui batas. Barakallahu fikum. Terutama terhadap para wali-wali mereka. Dan pengaruh besar yang membuat mereka begitu semakin jauh menyimpang adalah pemahaman-pemahaman filsafat, pemahaman-pemahaman Yunani, mengadopsi ritual-ritual orang kafir dari kalangan Nasraniyah, dari kalangan Hindu, dari kalangan Buddha dan yang lain-lainnya. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Hingga dinyatakan atau bukan perkara yang mustahil kita mengatakan tidak ada satu ritual bid'ah pun dari ritual-ritual bid'ah yang ada, melainkan di situ pasti ada campur tangan sufiyah. Tidak ada satu ritual syirik pun dari ritual-ritual syirik-syirik yang ada, melainkan yang menyemarakannya kaum sufiyah. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Apakah NU di Indonesia adalah sufiyah? Jawabannya na'am. Na'am ya. Dibahasakan sufiyah syafi'iyah mereka ini. Pada mereka semua tarekat, semua tarekat ada semuanya. Yang cukup gencar di wilayah saya Wahidiyah. Nah, jangan dikira enggak ada yang namanya Naqsabandiyah. Semuanya ada. Baraklah. Ini pada mereka. Poin yang saya bacakan tadi semua ada pada mereka. Sampai terkait dengan adanya pemahaman jil di tengah-tengah mereka. Baraklah. Naam. Tadi saya bahasakan sufiyah era reformasi. Terutama yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah, terkait dengan kaum sufiyah tentunya mereka maratib ya, bertingkat-tingkat ya, ya. Ada awamnya, ada setengah alimnya, ada tokoh alimnya. Itu atau hukumnya berbeda-beda ya. Kalau terkait dengan tokoh-tokoh sufiyah yang sampai tingkatan ma'rifat, hakikat, syirik dan segala macamnya, itu bakal dikatakan tingkatan kafir. Ya, ada di antara mereka tingkatannya mubtadi. Barakallahu fikum. Ada pula di antara mereka yang masih muktarun bihim, yang tertipu dengan mereka dari kalangan awam, awamnya mereka barakallahu fikum, yang hanya semata-mata amal-amal bid'iyah begitu ya kan. Yang umum yang ada pada mereka yang mungkin belum sampai tingkatan-tingkatan yang parah-parah seperti yang digambarkan tadi. Sehingga di dalam mensikapi mereka berbeda-beda barakallahu fikum. Terkait dengan sholat di belakang mereka misalkan ya. Ketika mereka orang-orang yang belum sampai tingkatan-tingkatan syirik labas. Tetapi kalau sampai tingkatan istighatsah bil amwat, imamnya tadi sampai istighatsah dengan orang-orang yang mati, berdoa li ghairillah, berdoa kepada orang-orang selain Allah azza wajal dan yang lain-lainnya, maka fatwa ulama kita al-kibar zaman sekarang ini ikhwan, tidak sholat di belakang mereka. Barakallahu. Ini di desaku imam masjidnya berpemahaman sufi, bolehkah bermakmum dengannya? Jawabannya seperti yang saya terangkan tadi. Antum perhatikan tingkat tasawufnya. Tingkat tasawufnya. Kalau sekedar biasa ziarah-ziarah dan segala macamnya, tidak tahu apa yang dia kerjakan di sana. Itu sudah antum pastikan sebagai orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Husain, kepada Al-Jailani, kepada Rifai, kepada Ahmad Al-Badawi, Rabi' Al-Adawiyah dan segala macamnya, istighatsah dengan yang mati dan segala macam, maka para ulama kita sekarang mengatakan jangan sholat di belakang mereka, tidak sah para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa baca dalam Fatawa Lajnah Da'imah.